Vriende, ek nooi om saam met my die onfeilbare woord van die Here oop te maak. En soos u weet, is ons nou al baie lank al besig, vandag die 19de boodskap, of die hoeveelste boodskap ook al wat ek bring oor die boek Daniël. Ek het aan die begin vir u gesê, ons gaan nie teks vir teks nie, maar ek gaan vir die hoofmomente uit die boek Daniël haal, wat op u en my en op die laaste dag betrekking het. En ons het gevorder tot nou in die laaste hoofstuk, hoofstuk 12, ons het verlede sondag daarby stilgestaan, maar toe ons met die gepraat het oor die twee groepe mense, en die wat Daniël van praat, die wat sy naam geskryf is in die boek van die lewe, en die wat sy naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie. Ons het daar oor gepraat, hier die twee groepe mense wat jy dwars hier die Bybel kry, wat die Here van praat. Maar nou wil ek vanmorgen by die laaste boodskap kom uit die boek Daniël, wat hier op my hart gelê het om met u oor te praat. Kom ons gaan lees nou Daniël 12 vers 1 tot en met vers 13. En in die tyd sal Michael die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan optree, en het sal een tyd van benauwdheid wees soos daar nie gewees het van het volk bestaan het tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan, en ek wil weer sê wat ek verlede sondag gesê het, hierdie die tyd verwys na die tyd wat die antichrist op die aarde die groot verdrukking gaan regeer, en waar hy die volk groot slaag gaan gee, en die volk byna uitgewis gaan word. Nou vers 2. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lui, soos die sterre vir ewig en altoos. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseel die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder. En ek, Daniël, het gesien, en kyk, daar het twee ander gestaan, die een diskant op die wal van die rivier, en die ander oorkant op die wal van die rivier. En een het aan die, verskoon, vers 6, en een het aan die man met die linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was gesê, hoe lang sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly? Toe hoor ek die man met die linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die ewige lewende. Een tyd, tye en 'n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal hierdie dinge vervul word. En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie. Daarom het ek gesê, my Heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge? En hy het gesê, gaan heen, Daniël, want die woorde bly verborg en verseel tot die tyd van die einde toe. Baie sal gereinig, en let op hierdie drie woorde, vriende, baie sal gereinig en gesuiver en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel, en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan. En van die tyd af, dat die voortdurende offer afgeskaf, en die ontsettende gruwel opgerig word, sal 1290 dae verloop. Welgelukzalig is hy wat bly verwag, en 1350 dae bereik. Ek wil net hier iets sê, vriende, is baie interessant, hier die 1260 wys, op die 3,5 jaar van die groot verdrukking waarin die volk geweldig verdruk gaan word. Ek het verlede sondag baie daar gepraat. Toe vraag iemand van my wat, waarom sê dan 1350 dae, as mens dit bereik, is 45 dae verder. En ek het vanmorgen vroeg gaan lees, bykie gaan oplees, en al wat ek kan sê is dat, dit is toe die 1260 dae verby is, toe die volkse smarte verby, en die koninkryk van die Here gaan opgerig word, maar hy het nog 45 dae van genade gegee, voordat hy finaal gaan sy koninkryk stig. Dis al rede wat ek het kan kry, ek sien nergens in die Bybel of ander verklaring, vir daar die 45 dae verskil nie. Maar, dis aan die einde van die groot verdrukking. Vers 13, let mooi op. En jy gaan hier na die einde, en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dag. Een van die wonderlikste tekste in die Bybel, waaroor ons vanmorgen gaan stilstaan. Kom ons buig voor die Here, die mans wat kan staan, en ons bid net een woord saam. Aanbiddelike Vader, aanbiddelike Here Jezus, en aanbiddelike Heilige Gees, U het baie vroeg vanmorgen my opgewek met 'n honger, met 'n dors, met 'n verlange na die Here. En U het geweet daar in die studeerkamer, in my binnenkamer agter die toedeur, het U 'n afspraak met my. En U het my kom leer, U het my kom voed, U het 'n oomblik stil kom staan, en het die deurboorde hand na my uitgehou, en ek kon maar weer my hand in die hand neersit, en ek kon alles in my hart stil maak. Ek aanbid u vanmorgen vir Jezus, ek aanbid u vanmorgen vir u tere Heilige Gees, Vader, wat u gestuur het, en dat u ons, o Heilige Gees, in die volle waarheid lei. Ons wil die aanbid vanmorgen vir u self, ewige God drie-enig. Ons wil die aanbid vir u woord. Ons wil die aanbid dat ons vrylik die woord kan lees, kan bestudeer. Ons wil die aanbid vanmorgen. Ek het byna in my hart nie behoefte om oor ander goed te praat as net u te aanbid en te loof en te prys nie. Dankie dat u God is en dat u ons harte ken, ons lewens ken. Dankie dat u nog met ons bemoeienis maak. Toe moedelose Petrus, daar die nacht van niks visvang, en moedeloosheid oor Jezus wat weg is, moedeloos, om met die haan gekraai het, toe hy Jezus verloon het. En iets vanmorgen van my kon wys, daar die kraan, daai haan, het in Petrus se onderbewussyn gekraai en gekraai en gekraai, dit moes hom uitgemergel het. En toe staan u daar die môre op die strand, en u maak die stem van die haan stil, toe u vir Petrus sê, het jy my lief? En toe jy die haan stil maak in sy gemoed en sy gewete, toe kon God vir Petrus op Pinksterdag gebruik. O Heere, ons wil vra vanmorgen, sal u nie vanmorgen die haan, wat in menigte mense lewe kraai, dalk iemand wat vanmorgen na my luister, hier in die kerk voor die lig, sal u nie vanmorgen die haan se stem kom stil maak? Sal u nie vanmorgen die traan kom afdroog? Sal u nie dit wat vanmorgen die gemoed rondspeel en wat ongelukkigheid skep, droefheid skep, sal u nie dit kom in die hand neem, die stem van die haan stil maak, dat ons vanmorgen net u stem sal hoor? Ons buig voor u, ons honger na die Here, ons honger na u woord, ons bid, Here, dat u 'n nuwe vuur van liefde vir u in ons hart sal kom aan die brand steek vanmorgen, en dat u verhoog sal word. Ons aanbid u, ek ken alles wat ons vanmorgen vir u wil vra. Ons sit dit aan die voete neer, en ons vra, Here, verheerlik vir Jezus vanmorgen. Ons bid dit met 'n hart wat roep na God. Ons bid dit in 'n diepe, verwagting dat die Here ook vanmôre met ons sal praat. In Jesus naam. Amen. Nou, liewe vriende, die Here het op my hart gelê om by hierdie laaste boodskap oor die boek Daniël met u te kom praat oor die gedagte van jou ewige bestemming. Ek wil nie 'n spesifieke vers uithaal nie, want ek gaan oor 'n hele paar dinge uit hierdie Daniël 12 die laaste paar verse vir u voorhou en dit met u deel voordat ons by vers 13 kom, die belangrikste van hierdie hele boodskap. Nou Daniël 12, die laaste paar verse, het ons baie duidelike en 'n finale boodskap wat die Heilige Gees vir ons laat optekene deur die pen van Daniël wat die eindtye aan betref. En ek dink ons het in die klompie boodskappe wat ons gebring het, dit gepoog en die Heilige Gees het dit in ons harte ingebrand, glo ek, my hele hart, om te besef ons lewe in die eindtye, want God het niks laat opteken, net doelloos nie. En het was baie duidelik in hierdie reeks, dat die Here het die boek Daniël laat neerpen vir u en vir my, paal in die laaste 6 hoofstukke van die boek Daniël oor die profesieë wat vervul gaan word. En het later vir Johannes gewys op die eiland Patmos, en dit het werklik so gebeur en die res sal nog gebeur. U weet, as ons na Daniël 12 vers 1 en 3 tot 3 weer gaan lees en dit mooi bekyk en dit in verband bring of saamvat met die boodskappe wat reeds gebring is, sal u sien dat daar in 'n netedop 'n pragtige prentjie saamgevat word wat handel oor die groot verdrukking wat gaan plaasvind. En ek wil weer sê wat ek verlede Sondag gesê het, moenie dat mense jou bedrieg en sê die groot verdrukking waarvan die Bybel praat verwys na die tyd van Nero en van daardie wrede manne soos Antiochus Epiphanes wat in die geskiedenis reeds opgetree het nie. Die verdrukking wat die Here van praat wat in die einde van die dag gaan kom, gaan 'n verdrukking wees, het Jesus gesê, soos daar nog nooit op die aarde voorheen was of daarna nooit weer sal wees nie. En dis duidelik en ons kan nie vanmorgen daaroor praat nie. Ons weet ook dat die Antichris geopenbaar gaan word, hy wat die leier in hierdie groot verdrukking gaan wees. U sien, die duivel is 'n naaper. God die Vader, Seun en die Heilige Gees is 'n goddelike drie-eenheid. Die Bybel sê dat die duivel gaan ook 'n drie-eenheid probeer vorm in die vorm van die duivel, die valse profeet en die Antichris. En hulle gaan as 'n sataniese drie-eenheid op die aarde regeer in die groot verdrukking tyd, en as die duiwelse pion gaan die Antichris wees, wat met alle mag en krag gaan op die aarde mag uitoefen. En veral, soos ons vir u getoon het, gaan die grootste haat teen die volk Israel wees, en ons sien hoe dit vandag al openlik besig is om te gebeur. Die volk Israel word met 'n passie gehaat. Maar ek lees vroeg vanmorgen in Genesis wat die Here sê, dat die volk Israel sal vir die nasies tot groot seën wees. Want ek lees iets wat hierdie week op die internet verskyn het, dat Israel is op die rand van om 'n geneesmiddel of 'n antivirus of ding daar te stel vir hierdie coronavirus. En toe dink ek net, God gebruik weer die volk. Gaan kyk op militair en ook op die wetenskapelike gebied. Waar kom al die goed vandaan? Kom uit Israel. Israel sal 'n seën vir die nasies wees, en hulle haat hulle steeds. Hoekom? Want hulle haat Jesus. Maar dis 'n ander boodskap. Ons weet ook, vriende, sê ek weer, dat die Antichris geopenbaar gaan word die oomblik as die bruidskerk van Jesus. Nou, die bruidskerk van Jesus is elke ware weergebore man en vrou en seun en dogter op die aarde. Die Antichris gaan geopenbaar word die oomblik as die bruidskerk van Jesus weggevoer is die met saam met die Here, die met wolke die Here tegemoet in die lig. So lees ons in 1 Tessalonisense 4 vers 16, 17 en 18 sê, dan moet ons bly wees en ons verheug, ons met mekaar bemoedig met hierdie boodskap. Ons weet hy gaan geopenbaar word wanneer die kerk van Jesus, sy bruidskerk, sy bloedgewaste kinders weggeruk is, weggeneem is, opgeneem is, weggevoer is, noem het wat hy wil, maar wanneer Jesus net sy kinders kom haal, hy kom nie allemaal, dis nie een algemene opstanding en allemaal gaan hemel toe nie, ons het dit nou vir die bewys uit die skrif uit, daar's twee groepe mense, dwars deur die Bybel, ons het in Daniel gelees, ons lees het deur die skrif, en dan gaan het nou weer vinnig vir die wys. Namelijk die wat geskryf is, verlede sondag oor gepraat het, sy naam in die boek van die lewe, en die wat nie daar geskryf is nie. En ons het vir die gewys, jou naam word geskryf in die boek van die lewe, die dag as jy weergebore word, uit God gebore word. En as jy dit nie het nie, die ondervinding nie het nie, dan is jou naam nie daar nie, en dan sê Openbaring 20 vers 15, en as het bevind is dat iemand sy naam nie geskryf was in die boek van die lewe nie, dan is hy in die poel van vuur gewerp. Twee groepe, twee eindbestemmings. Maar nou sien ons dat Michael die aartsengel in daar die tyd, dis nou die tyd van die groot verdrukking, gaan optree met 'n spesifieke opdrag om die volk Israel te beskerm soos ons dit geleer word in Openbaring 12. Ons sien ook dat die opstanding vind plaas, vriende, en ons lees ook dat die regterstoel van Christus gaan plaasvind, waar die kinders van die Here gaan staan, die kerk van Jesus gaan staan, waar die sielesoekers beloon gaan word, waar die kinders van God nooit in der ewigheid sal ons iets kan verdien nie, maar beloon gaan word vir dit wat ons vir die Here op die aarde gedoen het, en die Bybel praat van krone wat sy kinders gaan ontvang. Dan sien ons ook dat daar 'n wit troon oordeel sal wees, waar sommige wat opgewek sal word tot die ewige lewe, met die wederkomst van Jesus, en die ander tot ewige smaadheid opgewek gaan word, vir ewig afgryslik, en dit alles word in 'n nete dop, vir ons saamgevat in hierdie boek Daniel, en vooral Daniel 12 vers 1 tot 3. Maar dan sien ons in Daniel 12 vers 4, staan hierdie woorde, en jy Daniel, hou die woorde geheim, ek moet net iets daaroor sê, en verseel die boek tot die tyd van die einde toe, baie sal het deursoek, en kennis sal vermeerder. As ons nou Openbaring 22 vers 9 en 10 leest, dan sien ons dat die Heer het ook vir Johannes een opdrag gegee, na aanleiding van die gezicht wat hy vir hom gegee het, en ek sê weer, hy het vir Daniel tot op een punt gevat, toe sê hy verseel. Toe gee God aan dieselfde gezicht in ander beelde vir Johannes, en hy sê vir Johannes op die eiland Patmos, hy gee hom opdrag, en hy sê, moet nie die woorde van die profesie van hierdie boek verseel nie, want die tyd is nabij. Verseelde Daniel, tot aan die tyd van die einde, en vir Johannes sê, hy moet dit nie verseel nie, want die tyd is nabij. Vir Daniel was die opdrag, verseel, maar vir Johannes, maak die boek, om het nie te verseel nie, maak oop, want die tyd is ryp, die tyd is nabij, die tyd het gekom, dat mense die slaap wakker sal word, Romeine 13, dat ons uit die slaap wakker sal word, en gereed sal maak vir die wederkomst van Jesus. En ons sien hier in die boek Daniel eindelijk die hele heilsgeschiedenis, wat die Here vir ons in die 12 hoofstukke saamgevat het. Ons sien ook in Daniel, dat die waarheid van die Ou Testamentiese boek nooit werkelijk sal kan verstaan word, sonder toelichting, verlichting of openbaring in die Nieuwe Testament nie. Daarom het ek het verskillende keer al gesê, jy kan nie die boek Daniel en die boek openbaring los van mekaar lees nie, dis twee boeke wat aanvullend is, want in die boek Daniel het God gesê verseel, en vir Johannes gesê maak oop, en die twee korreleer, en ons sien ook dat die Heer hier aan ons openbaring gee, in die Nieuwe Testament van die dinge wat in die Ou Testament verborg was, soos bijvoorbeeld die kruisiging van Jesus. Daarom die dinge wat Daniel gesien het, en hy dalk nie alles verstaan nie, hy sê dit ook, hy verstaan nie alles nie, kan duidelik verstaan word as ons daarna kyk vanuit 'n Nieuwe Testamentiese perspektief. Jy kan hom nie loslees nie. Ons het al in die verlede daarop gewys, vriende, dat die Nieuwe Testament is in die Ou Testament verborge. En die Ou Testament is deur die Nieuwe Testament vir ons ontsluit. Want die profete van ouds het goed gevoorspel wat hulle nie verstaan het nie. En in die Nieuwe Testament kom dit in vervulling. En nou kyk 'n mens terug en jy sien dis wat hulle gesê het, wat gaan gebeur. Dis duidelik, sê ek weer vriende, dat die Nuwe Testament werp lig op die profesieë, anders sal ons die woord nooit kon reg verstaan nie, ons sou nie kon begryp waarvan het Daniel gepraat nie. En nou het die Here vir Daniel gesê in Daniel 12 vers 9, om die boek te verseël tot die tyd van die einde toe, want baie sal dit deursoek. En vriende, dis baie duidelik dat ons nou in daardie tyd van die einde lewe, waarin daar geweldige belangstelling is in die profetiese woord, rakende die wederkoms van Jezus. Dit gryp mens aan, ek is nie iemand wat op internet boer nie, ek het ook nie Facebook en daai goed nie, maar gaan kyk 'n bietjie. Hoeveel praatjies, hoeveel keer, en hoeveel preke en hoeveel mense praat oor die wederkoms van Jezus. Hoekom dink julle, het selfs die goddelose regering, so oor die land en oor die wêreld, het hulle al gesê, een van ons sogenaamde leiers gesê, die wederkoms het plaasgevind toe hy gekom het. Hoekom haal hy dit aan? Hy weet daar's 'n ding soos 'n wederkoms. En ek krim jammer as hy my tot God bekeer nie. Nou sê die Here ook vir ons dat ons aan die einde van die dag sal kennis vermeerder. En dit sluit ook die kennis rakende die profetiese woord in. En ek glo saam met my saamstem vriende, as ons 20 jaar terug gelede die wederkoms boodskap bekyk het, en daar al gepreek het, en het vergelyk met die hedendaagse prediking rakende die wederkoms, sal jy sien, daar's 'n dramatiese verandering. 20 jaar terug, as ons gepraat het oor die tekens van die tye byvoorbeeld, wat die Here gesê het in die laaste dag gaan plaasvind, dan het ons gesê, daar's aardbewings, die skrif sê aardbewings op verskillende plekke, en toe het jy maar hier en daar gehoor, ek het in die week of verlede week of 2-3 weke terug gelees, dat nou die dag op een dag was daar amper 400 aardbewings, oor die aarde. Daar's 'n radikale verskil, en die kennis het vermeerder, ons het meer kennis opgedoen, hoe die Here ons voorberei vir die wederkoms van die Here. En jy sal sien, vriende, dis 'n dramatiese verandering, want dis asof die Here, kan ek die woord progressief gebruik, asof die Here progressief sy eindbedeling planne aan ons openbaar, en dit word elke dag al meer en meer duideliker vir ons geopenbaar, vir die siel wat hom liefhet en hom soek. Selfs Daniel het moed gehad in sy tyd om aan die Here te sê dat hy nie mooi verstaan hoe die geskiedenis in hierdie hele donker tydperk van Israel in die groot verdrukking tydperk soos ons nou leer dit gaan wees. Ons leer dit in die Nuwe Testament. Hy het nie verstaan hoe die donker tyd gaan verloop vir die volk Israel in daardie donker tye aan die einde van die tye soos wat hy 'n paar keer gesê het. Hy het dit nie verstaan nie. Namelijk daai tyd waarvan hy gepraat word, dat Michael, die aartsengel, speciaal die volk van die Here sal moet bewaak, namelijk 3,5 jaar, en dit controleer met die Nieuwe Testament, wat sê in 2 Thessalonicense 2 vers 4, dat die antichrist in die tempel sal sit en voorgee dat hy God is. Daniel het dit nie alles verstaan nie, maar hy het getrou dit neergepen, en toe sê die Here vir Johannes, kyk, daar is die waarheid, en daai waarhede word al meer en meer progressief, duideliker en sigbaarder. Ek wil dit sommer plat sê, dis 'n dom persoon wat nie wil sien, ons loop einde toe nie. Dis presies wat Jesus vooruit gesê het in Matteus 24 vers 15, wanneer jy dan die gruwel van die verwoesting, verwys na die antichrist, waarvan gespreek is deur die profeet Daniel, sien staan in die heiligdom, laat hom wat lees oplet. Met ander woorde, progressief word hierdie dinge aan ons al duideliker gemaak, en ons het reeds in die verlede raak in hierdie dinge in boodskappe met u gedeel, maar nou is hier twee gedagtes wat ons vanmorgen in die boek Daniel veroulaas, wil die Here dit aan sy kinders op hulle harte afdruk, en is my taak om bietjie daarby stil te staan. Ek het vir u, toe ons gelees het, gesê, let op drie woorde, Daniel 12 vers 10, baie sal gereinig en gesuiver en gelouter word. Maar die goddelose sal goddeloos handel, en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandige sal verstaan. Kan jy sien, daar is die twee groepe weer, die goddelose en die regverdige. Die een wat Jesus lief het, en die wat om nie lief het nie. Die een wat die Here nie in sy hart en sy lewe het nie, hierdie goed wat om ons gebeur, in die laaste, aan die einde van die dag, hulle gaan dit nie verstaan nie. Maar die kind van die Here wat om lief het, wie sy hart op God gerig is, hy sal het verstaan, hy sal kennis neem, hy sal buig by die gesag van die woord van die Here. Nou is weer die twee groepe, sê ek. Die Here praat ook in die Nieuwe Testament duidelik van hierdie onderskeie groepe, vriende. Ek wil vir die een tekstvers lees in 1 Thessalonicense 5, ek meen twee verse, vers 3 en 4. Want wanneer hulle, let mooi op, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorvalle skielike verderf hulle, soos barensnoot een swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Daar is die een groep. Maar julle, broeders, is nie in die duisternis nie, julle is nie aan die slaap nie, dat die dag julle soos een dief sou oorval nie. Elke keer hierdie twee groepe, die twee groepe in Daniël 12, die twee groepe in Openbaring, die twee groepe deur die Bybel, vriende, word opgeskryf in die boek, die wat nie opgeskryf is in die boek van die lewe, en die wat wel daar geskryf is. Ek lees vir die weer Daniël 12 vers 10, want ook hier is hierdie twee groepe. Baie sal gereinig, gesuiver, gelouter word. Maar die goddelose sal goddeloos handel. En geen een van die goddelose mense sal verstaan wat in ons dag aan die gang is nie. Maar die verstandige sal verstaan. Daarom kry ek vandag mense wat die wederkoms van Jesus afkraak. Daarom kry ons mense wat sê, ag, hierdie goed het nog altyd gebeur en het sal maar nog gebeur. Hulle is verblind deur die duivel. Die Heer het gesê, dit sal so wees. Wat die Heer wil sê is, vriende, is dat die wat skoon is, sal nog skoner word, en die wat, en dit dui elke keer op, een dieper vorm van reiniging. Een kind van God neem ag vanmorgen. Die wat rein is, sal reiner word. Een dieper vorm van reiniging, met die oog gevestig, Jesus kom dalk vandag my al. Moet ek gereed wees. Ons vind hier die gedagte ook in Openbaring 22 vers 11 en 12, wie onrecht doen, laat hom nog meer onrecht doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gauw, en my loon is by my om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Johannes hak aan by wat Daniël gesien het. Die groot gedagte is, vriende, is dat in die eind bedeling gaan daar ook hierdie scheiding kom, namelijk die wat al nader en nader aan die Here belewe, en die wat al verder en verder van die Here afbeweeg. Hierdie heiliging dui op afsondering. En dit is asof die Here vir oulaas, vir sy kerk, vir sy kinders wil sê, julle harte moet skoon wees, julle moet geheilig wees. Want daar in die hemel kan niks inkom wat verontreinig is nie. Die Here wil hy en ek moet hierdie boodskap hoor vanmôre. Die laaste vers in Daniël, die laaste paar verse in Daniël, hulle moet geheilig word, gereinig word en gelouter word. Vir oulaas sê die Here, hy wil dit op ons harte afdruk, dis een eindtijdse gedachte, eindbedeling waarheid, waaraan ons moet vasthou, vriende, dat ons moet sorg, dat ons kleed vlekkeloos sal wees, voor die Here. As hy vandag so roep, kom huis toe my kind, ek het daar aan gedink, ek het al die jare gesê, mag God my op die kansel kom haal, as God my op die kansel kom haal vandag, dan is daar nie tyd om een kleed rein te kry nie. Dan is daar nie tyd om veranderd te word nie. My kind, heiliging, reiniging, loutering is nodig. O, vir ons is allemaal in een of ander proces. Sommige kinders van die Here is in die proces van heiligmaking en hulle lewer al nader en nader aan die Here. Hulle wil al hoor en hoor klim in die dinge van die Here, en dit nie omdat dit iets wonderliks is nie. As God my ontmoet soos vanmôre, is dit nie omdat ek iets wonderliks is nie, ek en God weet, maar aan my hart het die Heilige Gees een verlangen gewerk om meer soos hy te wees. Maar bloot nie omdat ons wonderlik is nie, maar omdat ons met die Here eerlik wil wees. Beweeg hulle aan nader na die standaard, ongeag wat mense van hulle sê of van hulle dink. My broer, my suster, u wat vanmorgen in my luister en sê, is kind van God, is dit waar in jou lewe? Ek wil nader na Jesus. Of as jy in 'n ander proses, waar jy al verder en verder van die Here af beweeg, aanvanklik net stadig, maar geleidelik verstewig hierdie seekat se arms van wêreldsgesindheid om jou siel, en het sluk jou in. Nou sien ons in Daniël 12 vers 10, dat baie sal gereinig word, en dis duidelike stappe van afsondering. Vriende, iemand wat sy leven met die Here regmaak is in 'n proses, ek sê dit weer, en ons moet onthou, dat wedergeboorte is 'n eenmalige ondervinding, ek word net eenmaal weergebore, en daarna is dit 'n progressiewe groei, al meer en meer gelykvormig aan die beeld van die Here, en daarom is reiniging en heiliging 'n deurlopende handeling tot Jesus ons kom haal. 'n Persoon wat sy leven met die Here regkry, word voortdurend deur die bloed van Jesus gereinig. So staan dit in 1 Johannes 1 vers 7. O, dis 'n diratiewe vorm, dis voortdurend wat hy my reinig. Want ek moet soos hy wees, ek moet soos hy lyk, as ek voor hom gaan staan. Ons lees dit in die Bybel, dis 'n proses van reiniging, maar dan sê die Here dat baie sal gesuiwer word, wat eintlik maar praat van 'n diepe reiniging. Dis 'n proses waar die Here ons skoon maak van alles wat skeiding maak tussen my en God. En dit hoef selfs nie sonde te wees nie. Dit kan selfs geoorloofde dinge wees. Ek het hierdie dae ontdek, terwyl ek in Bethie saam voor die Here geworstel het. Dat kan nie. Dat mag nie. Soos Bethie se ouma op haar sterfbed gesê het. Daar kan nie iets so dun soos 'n suikoos tussen jou en die Here staan, en dink hy gaan jou in die hemel invat nie. My broer, my suster, Jakobus 4:8 sê, nader tot God, en hy sal tot jou nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer julle harte, julle dubbelhartiges. In hierdie slotboodskap wil God aan die kerk sê, aan sy kinders sê, my hart moet gesuiwer word, en hierdie dubbelhartigheid beteken, eindelik in die oorspronklike taal, jy het 'n hart en 'n hart. Met ander woorde, jy het 'n sondag hart, as ek het so kan uitdruk, en jy het 'n maandag tot 'n saterdag hart, 'n hart by die kerk, en 'n hart by die werk, 'n hart by die huis, en 'n hart by die kerk. En nou gaan dit om standaard en nie so seer gruwel sondes nie. Reinig julle harte, julle dubbelhartiges. Dit gaan oor toewyding aan die Here. En daarom sê die Here dat ons ook hiervan gesuiwer moet word. In 'n diepe reiniging, dat ek die Here met 'n rein hart en een hart sal kan dien. Dit beteken 'n lewe wat al geheel op die Here gefokus, elke dag van die week. Die Here gebruik nog 'n woord in Daniël 12 vers 10. Hulle moet gelouter word. Vriende, ons sing maklik liede soos wat sê, stuur maar die vuur, Here. Maar die reiniging en die suiwering en die loutering, as God die vuur stuur van loutering, dis nie die maklikste ding op aarde nie. Soms moet die Here ons deur die meele sit, sodat ek weer vir ander mense tot seën kan wees. Soms moet die Here my deur die loutering proses sit, oor diens, want het gaan oor diensbaarheid en bruikbaarheid. Alles prosesse waardeur die Here deur sy gees ons in hierdie dae laat deurgaan, my geliefde vriende, want ons lees in Psalm 66 vers 10, want U het ons getoets, o God, U het ons gelouter soos 'n mens silwer louter. En dis wanneer ons deur die vuur kom soos Job, wat hy kan sê, ek het van u gehoor, maar nou het ek u gesien, en ek herroep alles wat ek gesê het. Ek dink aan Jesaja 48:10, ek het jou gelouter, maar nie so silwer nie, ek het jou beproef in die smeltkroes van elende. Dit lê op die totale ander vlak wat die Here jou in my lewensomstandighede oor my stuur om ons te louter sodat ons staande kan bly teen die aanslag van Satan, vriende. Vriende, mense wat bereid is om deur die Here gelouter te word. Wat bereid is dat die Here maar die vuur van loutering stuur, ongeag wat mense van jou sê, ongeag wat broers en susters van jou sê of dink, en ongeag die vernedering wat jy moet verwerk dalk, of ongeag die trane wat jy alleen in jou binnenkamer moet stort, ongeag hoe jy worstel met die Here in gebed oor dinge wat oor jou kom waarvoor jy nie gevra het nie, ongeag jou vernederings, dis hierdie mens wat die proses sal deurkom sodat ons 'n voorwerp tot eer van die Here kan wees. Dis nie altyd maklik nie. Daarom is hierdie proses van reiniging, suiwering, loutering, wat alles insluit wat oor my en jou kan kom, vriende. Luister my broer en suster, jy kan nie, en ek kan nie 'n kandidaat hiervoor wees vir loutering, suiwering en reiniging, as ek nog met my een hand die wêreld vashou nie. Of met jou een oog op wêreldmening, wat gaan die wêreld sê? Dan is ek en jy nie 'n kandidaat nie, ek en jy kan nie 'n kandidaat wees, as ons skaam is vir 'n Godgegewe standpunt nie. Ek en jy kan nie 'n kandidaat wees om deur die Here gereinig en gelouter en gesuiwer te word, as ek 'n sekere punte en gebied van my lewe nie wil uitsluit wat ek nie aan die Here wil gee nie. Nie as dit my houding is, dan wil ek jou verseker, gaan die wêreld jou subtiel insluk, en jou in 'n draaikolk al verder van die Here af wegneem, vlak voor die wederkoms van Jesus. Waak en bid, stry hard, sê die Here, en jou koudheid sal, dis so makkelijk om 'n koudheid verval te raak, vriende, en onbetrokke en afvallig en onreinheid, en nou kom die vraag vanmorgen wat ek moet vraag, my geagte luisteraar, watter afwaartse draaikolk is jou lewe nie dalk vanmôre in nie? Omdat jou oog nie op die wederkoms en op Jesus gerig is nie, en nie gereed is vir sy koms nie. As jy hierdie reiniging en suiwering en louteringsproses wat die Here vir jou bestem het, as jy hom toelaat, o, dan sal jy gereed wees, en sal ek gereed wees op hierdie kansel as Jesus vanmôre my kom haal. En dit moes ek met Jesus vanmorgen uitmaak in my binnenkamer. Ek wil die laaste vers vir die voorhou, daar kan so baie oor gesê word, ek kan so bykie oor die tyd gaan, vergewe my, maar dis Godse woord, ons spandeer baie meer tyd voor die televisie is wat ons vanmorgen gaan spandeer. Daniel 12:13 sê, en jy gaan heen na die einde toe, Daniel, en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dag. Toe ek dit lees, het ek gewonder, kan daar 'n groter geruststelling vir enige mens op wees, as juist dit wat die Here vir Daniel sê, om vanuit die mond van die hemelse boodskapper te hoor, Daniel, gaan rus nou. Jy weet, as ons na Daniel se lewe kyk, dan merk ek op, dat hy nooit gerus het nie. Hy het ook nie afgetree nie. Hy was baie oud, al seker in die 90, toe staan hy nog in 'n baie belangrike pos, dit was amper of hy onmisbaar was in die werk wat hy gedoen het. Ek het ook al in die boodskappe van Daniel vir die gesê, dat geskiedskrywer sê, dat Daniel het eindelijk in 'n gebroken hart gesterf, dis 'n ander story, ek sal het op 'n stadium vir vertel, hoekom hulle dit sê. Vir hom het hier die hemelse boodskapper gesê, gaan hier na die einde, en jy sal rus, en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dag. Hoor jy wat sê? My vriend, kan jy ook hierdie sekerheid, jy kan ook hierdie sekerheid in jou hart hê, om uit die mond van die hemelse boodskapper, die Heilige Gees, te hoor, ek weet, jy is kind van die Here, Romeine 8 vers 16, getuig sy gees saam met my gees, dat ek kind van die Here is. Die Here stuur die hemelse boodskapper, hy stel Daniel gerus met sy hartseer oor die volk wat nie teruggegaan het nie, en nie die klein groepie wat teruggegaan het, en hy sê vir hom, jy het 'n bestemming aan die einde, en nou weet ons mos dat daar die bestemming is die hemel. Ons het ons verlede Sondag vir die gewys die kontras tussen die mense wie se name in die boek van die lewe nie geskryf was nie en die hoe die een gaan opstaan tot die ewige lewe en die ander gaan opstaan tot die ewige afgryslike ewigheid sonder God en hoop en hulle van God af weggewys gaan word Openbaring 20 vers 15 in 'n swaalbrand hel. Maar hierdie eerste bestemming, Daniël se bestemming, die hemel wil ek kort by stil staan. Daniël was van hierdie bestemming verseker en ek wil vir u vra of u al daarvan verseker is. Kan die Here jou vanmôre kom haal deur die dood en jy is seker dat jy hemel toe gaan? Kan God uit die hemel sê, Daniël van Rensburg gaan rus tot die tyd wat jy gaan opstaan aan die einde van die dag om in jou bestemming te wees? Kan God dit van jou sê? Hierdie bestemming, die hemel vir die, van die kinders van die Here word genoem die huis van God, die huis van my Vader, het Jesus gesê, Johannes 14 vers 2 en 3. Die hemel is 'n tuiste, dis 'n werklikheid, dis 'n volmaakte, permanente plek. En Jesus gesê dat die hemel 'n plek is en hy gaan om vir ons plek te berei, sê ek weer Johannes 14 vers 2 en 3. Ek kan nie anders om dit vandag op jou harte af te druk nie, my liewe vriend, dat die hemel is 'n voorbereide plek vir voorbereide mense. Nie almal nie. Want almal wil nie God toelaat om hulle voor te berei nie. Sal die dag kan inpas, my vriend, in die hemelse tuiste, is jou lewe met die Here God op standaard. Wanneer die Bybelskrywers onder die leiding van die Heiliges hier oorskryf het, hulle hele wese met sekerheid getuig. Ek lees vir die 2 Korintiërs 5 vers 1 uit die pen van Paulus, want ons weet dat ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Dis sekerheid. En hierdie hemel is 'n volmaakte plek, omdat Jesus die boumeester daarvan is, en ons moet onthou dat dit wat God doen altyd volmaak is. Ek het aan gedink vanmôre toe ek oor die woord van die Here buig. Iemand het gesê, en ek en Gert het net ook daaroor gepraat, ek is versot op die natuur. Dit weerspieël God se grootheid. En iemand het gesê, as God in 6 dae dit so pragtig kon maak, het jy al gedink hoe mooi gaan die hemel wees, waaraan hy al 2000 jaar werk? Hy het gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. En dit wat God doen is volmaak. Gaan lees maar Psalm 18, die weg van God is volmaak. Psalm 19, die wet van die Here is volmaak. Matteus 5 sê God is volmaak. Hebreërs 5 sê Jesus is volmaak. Hebreërs 2 vers 10 sê die saligheid is volmaak. En 1 Korintiërs 13 vers 12 sê daar kom 'n dag wat kennis volmaak gaan wees. Lukas 16 is 'n plek van sê dis 'n plek van volmaakte troos. Die ryk man maak sy oë in die vlamme van die hel oop en hy sien Lazarus in die boesem van Abraham en hy sê, stuur Lazarus dat hy my tong kom verkoel en ek ly smarte. En hoor wat sê Abraham vir hom, kind, onthou dat jy jou goeie ding in jou lewe ontvang het en so ook Lazarus die slegte, hoor nou, en hy word getroos, maar jy ly smarte. Daardie woord getroos beteken nou, is hy gemaklik. Hy is gemaklik gemaak aan die voete van Jesus. Volmaakte troos in die teenwoordigheid van die Here. Volmaakte blydskap is die plek wat die Here vir ons gaan berei het. Ek weet, en weet jy, ons as gemiddelde kind van die Here staan so onverskillig teenoor hierdie wonderlike bestemming wat Jesus vir ons berei het, nadat hy dit met sy kosbare bloed ons losgekoop het. Die hemel is God se mees verhewe gedagte vir sy kind wat end uit volgehou het. Die hemel gaan alle smarte, alle hartseer, alle swaar kry, alle trane gekanselleer word. En jy mag vanmôre sit en luister en jy het 'n traan in jou hart, 'n traan in jou gemoed. Jy het nie moed om op te kyk, die trane is vlak. Luister, die hemel is 'n som totaal van alles wat Jesus vir ons in sy verlossingswerk gedoen het, verdien het. Hy het dit verdien. En hy gaan elke traan afvee. Die hemel gaan alles vir ons nuut maak, sê Openbaring 21 en 22 gaan lees dit en ons sing ons gesang 177, ek sien 'n nuwe hemel en nuwe aarde kom. Die hemel is verlig die sterwensuur van sy kind, want Psalm 116 vers 15 sê, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. O, hy verlang dat ons by hom sal wees. Ek dink ek het dit al hier gesê, maar ek wil dit weer sê, die dag toe my papie sterf, ek onthou dit so goed asof dit vandag gebeur het. Toe vou hy sy arms so op sy bors nadat hy ons allemaal gegroet het. Toe sê hy, tot ziens julle, hier kom Jesus. En hy is huis toe. Hy is huis toe. Kosbaar is die oë van die Here, die dood van sy gunsgenote. Die hemel werp alle werke van Satan omver, vriende. Die hemel neem elke las by my en ek vanmorgen my sit weg. En waarmee ons loop, laste wat ons in die grond in druk, vat hy weg. En waarmee sal ons worstel, vandag mee worstel en mee swaar kry. Hy gaan ons daarvan verlos. Die hemel is die wonderlikste tyd en die plek vir elk, dis te wonderlik vir die mens, dis onverklaarbaar, dis ondenkbaar wonderlik, om tot in die ewigheid, in die salige heerlikheid en die teenwoordigheid van God te kan wees. Ons sal dus kan die dood, of dus kan die opneming van die kinders van die Here nooit werklik 'n volmaakte beeld kry van hoe die hemel gaan wees nie. Maar dis vir ons weggelê, vir die wat hom lief het. As ek dink wat die Here vir ons sê in Openbaring 21 en 22, wat daar nie sal wees nie, geen duisternis, geen pyn, geen trane, gaan lees dit self. Ek wens ek het tyd gehad, dat ons by elke vers kon stilstaan. Openbaring 21:27 sê, en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leens doen nie, maar net die wat geskryf is in die boek van die lewe van die lam, o die sondeloos, dis 'n sondelose volmaakte plek van heerlikheid en blydskap. Vriende, Daniel het sy saak met die Here hier betyds uitgemaak, en daarom kon die Here vir hom deur die hemelse boodskapper vir hom laat weet, jou plek is 'n ewige tuiste gereserveer vir jou. Gaan rus, my kind. Gaan rus! Aan die einde gaan jy jou bestemming kry, jy gaan opstaan. Wanneer gaan jy opstaan? Wanneer die basuin blaas. 1 Tessalonisense 4 vers 16, die Here sê, die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en die geklank van die basuin van God, en dan sal die wat in hom gesterf het eerste opstaan. Da's Daniel. Daarna sal ons kinders van die Here wat oor saam met hulle Jesus tegemoet gaan in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Ek weet, vriende, daar is baie goed as ons rondom ons kyk en kyk na die wêreld waarin ons lewe, dan word ons soms tot morbiedheid gestem, en soms wil jy moedeloos word en handdoek ingooi, en soms wil jy wanhoop en vrees in jou hart toelaat, dit omklem jou hart in dit. Dis alles wees die sonde wat besig is om toe te neem. Dan kyk jy na die woord en jy sien hier die volmaakte plek, die hemel, sonder sonde, sonder Satan, sonder versoeking. Dan besef jy dat die Here 'n plek geskep het wat sonde is, volmaak is vir sy kinders, om sy volmaakte liefde, sy volmaakte rus te laat belewe. O, die hemel is 'n permanente plek waarvan Paulus praat in 2 Korintiërs 5 vers 1. Ons sien vandag so baie onder die kinders van die Here, die wat lewensmoeg is, en so elke dag onder spanning verkeer, vasgevang in felle stryd om bestaan te maak, besig om gees en siel en liggaam in die huis aan mekaar te probeer hou, net wat die Here aan hulle toevertrou het, op die pad hou. Dit maak mens lewensmoeg, en juist daarom leer die Bybel ons, dat die hemel is 'n plek van rus. Daniel, gaan rus, want ek kom binnenkort, gaan jy opstaan, en na hierdie eindbestemming toe. Die Here weet dat ook vir my voel het soms, as ek terugdink aan die 44 jaar in die bediening, dan dink ek hoeveel keer het ek geweet, Here, ek weet nie wat ek kan, of wat moet ek aandag gee, wat moet ek los, waar moet ek wal gooi, waar moet ek bemoedig, waar moet ek vermaan, waar moet ek bestraf. Jy kom op 'n punt waar jy sê, ach Here, die las het te groot geword. Het jy nie, voel jy nie dat ek vanmorgen so nie? Maar nou beloof die Here, omdat hy sien hoe moeg sy kinders is. My kind, daar's 'n plek van rus, Hou vas wat jy het. Moenie dat hulle jou kroon ontroof nie. Moenie dat hy jou pootjie nie. Hou vas, daar's 'n plek van rus, ewig by Jesus, 'n plek waar Jesus in die waarheid gedien gaan word. O ons waar en waar ons absolute werksbevrediging gaan smaak om elke dag tot in alle ewigheid te kan hom te kan dien, sal die hoogste vreugde wees. Want daar's nie 'n duiwel nie, daar's nie teekanting nie om hom in sy heerlike teenwoordigheid lof toe te sing en om onafgebroke met hom te kan wandel. Dis 'n plek van rus. Die Here sê vir Daniël, gaan rus nou my kind. Nou lees ons in Openbaring 14 vers 13 en ek het die stem uit die hemel in my hoor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, ja sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid. O ja, daar gaan ons ook rus van die stryd en die aanslag wat Satan elke dag op ons afvuur. En ek weet geen pen kan beskryf en geen tong kan vertel die rus wat die Here vir sy kinders voorberei het nie. Ek dink ons gaan eendag verbaas by die hemelpoort aankom. As ons die poorte binne stap en ons hoor die engele kore wat ons welkom liedere toesing, sal ons dan eers werklik besef wat dit beteken die stryd op aarde verby is. Dan gaan ons verstaan waarom die Here in Openbaring 12 sê, in verwysing, ag Hebreërs 12, in verwysing na Hebreërs 11, terwyl ons so groot wolk van getuie om ons het wat ons aanmoedig. Dit sal wees so soldate wat na lang en bloederige stryd teruggekom het. Ja, die litteken sal daar wees van die merke wat opgedoen is terwyl ons hier vir die Here gewerk het en om nagevolg het, maar prys die Here, die oorwinning is behaal. Ek wil met u iets deel wat in my hart so lewendig geword het. Onthou ons dat Jesus vir ons die volle wapenrusting gee. Efesiërs 6, nee, ek ken het ons, nee. Nou wil ek iets sê. Ek sien in my geestes oog dat daar die dag, wanneer ek die hemelpoort instap en by Jesus kom, gaan ek die lendene wat die waarheid omgord was afhaal, want Jesus is die volle waarheid. Ons sal daar die skoene tot die bereidheid van die evangelie van vrede uitskop, want die boodskap is dan klaar afgelever. Ons sal die helm van verlossing kan afgooi en dit verruil vir die kroon wat die Here vir sy kind gaan gee. Die swaard van die Gees, die woord, sal ons kan neersit, want Jesus self is die woord. Die borswapen van geregtigheid kan ons losmaak en neersit, want Jesus is ons geregtigheid en die skild van die geloof sal nie meer nodig wees nie. Ons kan hom neersit, want die geloof het dan aanskoue geword. Snap jy wat ek vir sê? Prys die Here, dis dan wat Jesus ons om gaan sien soos hy is. En weet jy wat staan in 2 Tessalonisense 1 vers 10? Ons gaan hom bewonder. Prys die Here, ons gaan hom bewonder. Ek het 'n verhaal gelees van 'n seun, William Dyke. Op 10-jarige ouderdom het hy blind geword. Maar jare later op 'n dogter van 'n admiraal van sy land se vloot ontmoet en die twee het verlief geraak en sy het kans gesien om met hierdie blinde man te trou. Die admiraal het besluit hy gaan hierdie jong man laat opereer met die destydse kundigheid wat daar was. Hierdie jong man se begeerte was, julle moenie my oë oopmaak, moenie die verbande afdraai voordat my skoonpa sy pragtige bruid aan my afgegee het nie. Dan kan julle die verbande afhaal. Toe hulle die verband afhaal, kon hy wonder bo wonder sien. En hy was in verrukking en het hy gesê, ek kan nie glo dat so 'n mooi vrou vir my lief kon wees nie. Toe ek dit lees, het ek gewonder of ons ooit nou kan besef hoe verruklik gaan dit wees die dag as ons Jesus gaan sien soos hy is. Here, kan nie dink U wat so skoon en so rein en so mooi is, dat U vir 'n mens soos ek kans gesien het. Maar dan wil ek weer sê, vriende, dat daar 'n proses is, dat ons gereinig, gesuiwer en gelouter sal word. En die Bybel leer daar is in verrukking gaan ons sien en ons gaan vry wees en ons gaan rus van ons bekommernis, rus van stryd, rus van weerstand, rus van aansla. Dink net aan alles wat Daniel moes deurmaak. Hulle het sy huis verander, hulle het sy godsdiens verander, hulle het sy taal verander, hulle het sy dieet verander. Hulle was verraad teen hom, hulle het in hom in die rug gesteek. Hy was onregverdig in die leeukuil gegooi. Gaan dink alles wat hy deurgemaak het. Nou na alles wat hy deurmaak, stuur God 'n boodskap uit die hemel. Hy sê, en jy gaan heen na die einde en jy sal rus. En jy gaan weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dag. Die Heere God het die hemel vir ons voorberei, vriende, daar gaan gesing word. Openbaring 5 vers 11 tot 12 gaan miljoene weergebore kinders van die Heere, verheerlikte kinders van die Heere, gaan in die hemel wees in harmonie tot lof van die Heere sing. Weet jy wat gaan hulle sing? Openbaring 5 vers 9 sê dit mos. U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Kan jy indink aan die massakoor van aanbidding, 'n oorgawe aan Jesus? Gaan jy na die koor sing, my liewe vriend? Die hemel gaan eindelijk hemel wees, omdat Jesus daar is. Dit is nie die perlpoort of die volmaakte rus, of die strate van goud wat ons gesmag het, of die rus wat ons gesmag het nie, wat het hemel gaan maak nie. Maar die hemel gaan hemel wees, omdat ons redder, omdat ons koning, omdat ons beminde Jesus daar is. Dit gaan die hemel maak. Sy dierbare, goddelike gesig gaan ons sien. En dit gaan die hemel maak. Dit gaan die hemel maak. Openbaring 21:3 sê, ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God sal by hulle wees as hulle God. O, ons allemaal sal in teenwoordigheid van die Here, van die lewende God wees. Die grootheid van die hemel gaan nie wees, sê ek weer, om my loon te ontvang, my kroon wat ek gaan ontvang nie. Dit gaan nie wees om die helde soos Moses en Aaron en Daniel te sien nie, of Paulus te sien nie. Die grootste van die hemel, die grootheid van die hemel, gaan wees die reünie met Jesus. Daniel het ook vir die Heer erken en gesê dat daar baie ding is wat hy nie ken nie. Paulus sê, want nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel, maar een dag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar een dag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Sal het nie wonderlik wees, vriende, om volmaakte kennis te hê nie. Ons loop met soveel vrae in ons gemoed en soveel waaroms oor dinge wat ons lewens so onverstaanbaar is. Soms voel dit ons hangen soos 'n drinkeling aan 'n tou, terwyl die ruwe storms om ons woed en die branders ons wil breek, en soms voel dit vir ons daai die toukie van die Here, waarvan die Bybel sê, dis sy genade is van my genoeg, is dunner as vislyn. Soms voel dit, dat God is besig om sy greep op my te verloor. Hy het my een kant gesit. Hy sal nooit, maar daardie dag, sal ons weet waarom sekere dinge met my gebeur het. Josef sal ten volle verstaan waarom hy deur sy broers gehaat is, verkoop is en in Egipte land moes kom. Daniel sal verstaan waarom hy as 14-jarige seun plus minus weggevoer uit sy ouer huis en alleen in 'n vreemde land moes groot word. Daniel sal verstaan waarom hy elke dag alleen met sy oop vensters in sy kamer in die rigting van sy land moes bid en 3 maal op 'n dag voor God geween het oor sy volk. Daardie dag sal ons allemaal verstaan waarom dinge met my gebeur het. Volmaakte kennis. Stefanus, 'n geesvervulde diaken, preek die woord van die Here en die fariseers gooi hom dood met klippe. Ek verstaan dit ook nie, hoekom nie. Paar dae tevore het Petrus gepreek, 3000 kom tot bekering, maar toe Stefanus preek, toe gooi hom dood met klippe, dalk met 3000 klippe. Hoeveel Stefanus se leef onder ons, wat wreed vervolg word? Hoeveel het nie ook al soos Paulus gebid het, die Here die doring in die vlees moet wegneem nie. Hoeveel ouers is onder ons wat soos Dawid swaar kry met hulle rebelse kinders, nie omdat hulle so opgevoed is nie, maar omdat sonde hulle so gemaak het. Hoeveel ouers roep soos Dawid, o my seun Absalom, my seun Absalom. Dink aan Naomi wat met haar man en 2 seuns na Moab toe getrek het en hulle al 3 dae gesterf. En sy het verbitter teruggekom. Nie verstaan nie. sy gaan verstaan, as sy opstaan tot uit haar rus, tot haar bestemming. Dalk sit hier ook iemand wat in die hart verbitter is oor dinge wat jy nie verstaan nie. Luister, al verstaan jy nie nou nie, en al verstaan ek nie nou nie, God het van ons 'n plek gaan berei waar ons alles gaan verstaan. Vandag lyk alles miskien vir ons soos 'n agterkant van 'n borduurstuk. Alles te mekaar met los drade wat so hang. Maar daardie dag gaan die Here die borduurstuk omdraai. En ons gaan in verrukking staan om te sien waarom dinge in my lewe plaasgevind het. Dinge plaasgevind het om my te laat hier reg te kry, dat ek daar kan inpas in die plan van die Here. Deur loutering, suiwering en die reiniging. Daniël is graf toe met baie dinge wat hy nie verstaan het nie, maar van een ding was hy seker. Ek het 'n eindbestemming en ek gaan opstaan en ek gaan daarna toe gaan. Ek wil afsluit en ek is klaar. John Newton, dis die man wat Amazing Grace geskryf het, het gesê dat daar 3 wonderwerke in die hemel vir ons wag. Nommer 1, jy gaan mense daar kry wat jy glad nie daar verwag het nie. Nommer 2, jy gaan mense daar soek wat jy gedink het daar gaan wees, maar jy gaan hulle nie daar kry nie. En die derde verrassing, is jy daar om te weet, ek self is daar. Dis die grootste verrassing, dat God 'n mens soos ek so doelvat. En dit net omdat Jesus, daar 'n Jesus was, 'n kruis was, 'n Golgotha was, kosbare bloed gestort is van die Seun van God om my vry te maak, daarom is ek daar. Ek het gepoog om vir u Daniël 12 vers 13 te vertel, 'n slotboodskap, gaan heen na die einde en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dag. Is dit waar van jou, my vriend? Is dit waar van elkeen wat na my luister? Daar's kans om reg te maak met God voordat dit te laat is. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, ons buig voor u. En kom sê dankie vir u woord. Dankie vir Jesus. Dankie vir die gekruisigde. Dankie dat u opgestaan het. Dankie dat u lewe. Dankie dat u vir ons plek berei het. Dankie dat u ons daarheen nooi. Wees asseblief die naprediker van u woord, in Jesus naam. Amen.